नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध पंचाशत अध्याय। शुक उवाच, शूण पांडव चूड़ामणि मथुरा पूरे चक्रपाणी संहारी गड़ मालकंस जदुंकु देई ग्राम देश सकल वेद विद्या जा चमर घरु पुत्र आनी गुरुंकु करी सनमान मोहिले मथुरा भुवन दया सागर नरहरी मने सुमरी गोपनारी आनंदे रजनी पाहिला रवि किरण प्रकाशिला उद्धवे राई नरहरी कहंती करे कर धरी। हरि हरि बोल। तू देव गुरुंकर शिष्य ज्ञान तो अति ही विशेष सुबुद्धि जन मध्य सार जादव कुले मंत्री वर तू अटु मित्र जेणु मोर कह सुण मो उत्तर एकांते भजु थाउ तुहि तोहर मन मु जानई तुमोर प्रिय अटु जेबे गोपपुर को जाओ तेबे अक्रूर जेते बेले मोते रथे बसाई गोप पथे आणिला बेले गोप नारी मोहर रथ थिले धरी मुतांकु कहिली विश्वासे उत्सव देखिबार आसे तुम्भे गोथाओ सिद्ध मने आंभे आसिबु चारि दिने तेणु से आंभरे भरोसा करीन थिबे प्रति आशा मोते न देखी खेद मन मरमे दहई मदन निमिषे सत जुगमणि अच्छन्ति गोपर तरुणी तुमोर आज्ञा घेनी जाओ गोप कामिनी मध्य कह गोपींक मन मोर तही मुतांक जीवन अटई देह व्यवहार मोर अर्थे छाड़ी भजिले मोर पथे इष्ट देवता तांक मुहि मोत हुआन गति नाही लोक धर्म छाड़ी मोते भजंती भक्ति भाव चित्ते ताहांकु बहई मु हृदे सेवंती मोर पद्म पादे प्रिय जनंक प्रिय मुहि दईबे दूरे अच्छी रही संसार चेष्टा छाड़ी चित्ते मोर संगति अविरते नित्य सुमरी मोर गति क्षण क्षण के मोह जानती विरह विजोग एकातर मन निवेशी मो पयर देह धरंती अति कष्टे पंच पराण कंठ तटे कृष्ण आसिबे गोपपुर एणे भरसा ताहांकर हेमंते कृष्णर संदेश घेनी उद्धव मने तोष आनंदे बसिला विमाने चलिला बरज भुवने दिवस शेषे गोपे मिली गगने उड़े गोरु धूली रवि पश्चिमे अस्त गला उद्धव गोपरे मिलिला गोपे पसंते गोरुंकर धूली रे छन्न दिवा कर गाई ए ऋतु देखी तो से गर्जीन धाऊ छंती वृक्षे गाई ए स्तन खीर भारे बच्छांकु डाकंती हुंकारे जेसने समुद्र उल्लोड़ বচ্ছায়ে ধামন্তি গহল গুরু দোহন রাব সঙ্গে মুরলি নাদ নবরঙ্গে রাম গোবিন্দঙ্ক চরিত বেণু সবদে পুরে গীত গোপী গোপাল রূপবন্ত সুন্দর ঘর দ্বার পথ অগ্নি অতিথি বিপ্রগণে গুরু দেবতাঙ্ক পূজনে ধূপ প্রদীপ পুষ্প সার সুন্দর গোপাড়ঙ্ক পুর পুষ্পিত বন চারিদিকে পক্ষী ভ্রমর নাদরঙ্গে পদ্ম কুমুদে জল রাশি হংস সার সে পরশংসি অতি সুন্দর গোপপুর কিয়বা দেবা পটান্তর নন্দর মন্দিরে উৎসব আনন্দে মিলিলে উদ্ধব নন্দ উঠিলা বেগে দেখি তক্ষণে আসন উপেক্ষি জানিলা কৃষ্ণ রয়ে দূত আনন্দে নন্দ কৃত্য কৃত্য কৃষ্ণর প্রায় তাকু মণি পূজিলা দেই অর্ঘ্য পাণি দধি সাকর ক্ষীর অন্ন ভুঞ্জি উদ্ধব তোষ মন তাম্বুল মুখ বাস দেই পলঙ্কে বসাইলা নেই সুখে বসাই কৃষ্ণ দূত নন্দ হইলা কৃত কৃত্য উদ্ধব পদে দেই কর শোকে কহই গোপ বীর হরিহরি বল তু ভাগ্যবন্ত যদুবীর মিত্র বসুদেব মোহর তার কুশলে মোর ইষ্ট নিশ্চয় মলা কংস দুষ্ট সাধুঙ্কু দিয়ে যে কষণ তাকু সহারে নারায়ণ কংসর সংকটু তারিলা বন্ধু বান্ধব আবরিলা একথা ভাগ্যটি আম্ভর উদ্ধব শুণ মৌতর তুজে গোবিন্দর বিশ্বাস ক্ষণে ন ছাড়ু তার পাশ কৃষ্ণ কুমোর বড় স্নেহ তার কুশল মোতে কহ যশোদা জননী তাহার সুহৃদে গোপর কুমর গুরু গোপাল গোপপুর সে কৃষ্ণ জীবন আম্ভর এ বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনা জল রম্য স্থান উদ্ধব কহতু বহন কৃষ্ণ কি করে সুমরণ বন্ধু বান্ধব দেখিবারে সে কৃষ্ণ আসিব কিবারে নিশ্চয় সত্য কি উদ্ধব দয়া কি করিবে মাধব কেবে দেখিবু তাবদন সুন্দর চক্ষু নাসা কর্ণ রঙ্গ অধর স্মিত মুখ দেখিলে খণ্ডে ভব দুঃখ দাবানলর মুখু তারি ইন্দ্র বিবাদে গিরিধরি বৃষভ অঘামণি চূড় তৃণ সকট কাসুর অনেক মারি ঘোর দুষ্ট আম্ভর ফেড়িলা সংকট অপাঙ্গ কটাক্ষ লোচন সুন্দর হসিত বদন মেঘ গভীর মৃত্যুবাণী তাহার লীলা মনে গুণী আম্ভর ক্রিয়া কর্ম গলা সুমরি গোবিন্দর লীলা নদী পর্বত বন ভূই গোবিন্দ পাদ চিহ্ন চাহি জহি যে মন্তে ক্রীড়া কলা আম্ভর মনরু নগলা চিতন রহে হৃদগতে জীবন ধরি বুকে মন্তে গর্গ বচন মনে গুণী নিশ্চয় অছই মু জানি যদুবংশর সুখ হিতে কেউ দেবতা ভূমি গতে উভয় রূপে অবতার জীবন রহিলা আম্ভর দশ সহস্র মত্ত গজ বড় হই ভোজরাজ চাণুর মুষ্টিক যে মন্ত গজকু বড়য়া মাহুন্ত এহাঙ্কু লীলায়ে সহারি পশুঙ্কু যে ଦେଶନେ କେଶରୀ କଂସର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଧନୁ ଉଦ୍ଧବ ତୁତ ଭଲେ ଜାଣୁ ସ୍ୱଭାବେ ଉଚ୍ଚ ତିନି ତାଳ ବଜ୍ର ହୁଁ ଆଣ୍ଟ ତାର ବଳ ସେ ଧନୁ କଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ ହସ୍ତି ଯେ ସନେ ଇକ୍ଷୁଦଣ୍ଡ ବରଷା ଦେଖି ଗୋପୁର ହସ୍ତେ ତୋଳିଲା ଗିରିବର ସପ୍ତ ଦିନ ବରଷିଲା କୃଷ୍ଣର କରେ ଗିରି ଥିଲା ପ୍ରଳମ୍ବା ଧେନୁକା ଦୈତ୍ୟ ସଣ୍ଢା ଅସୁର ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବକା ମାୟା ବିବଳବନ୍ତ ହସ୍ତି ତୋଳିଲା ଗିରିବନ୍ତ ଏହାଙ୍କୁ ହେଳା ଏ ମାଇଲା ଲୀଳା ମାତ୍ର କି ମୋର ବଳା ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାଏ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ସୁମରି କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଶୋକ ନା ଦେ କାନ୍ଦଇ ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠାଗ୍ରତେ ସୁତଲାଳ ସେ ଦୃଢ ଚିତ ପଡ଼ଇ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ପାଦ ହରିହରି ବୋଲ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ହୃଦେ ଘେନି ବିକଳେ ନନ୍ଦ ହେଲା ତୁନି ନନ୍ଦ କହଇ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଯଶୋଦା ମନେ ବ୍ୟଥା ପୁତ୍ରର ଗୁଣ କର୍ମ ମାନ ଗୁଣୀ ହୋଇଲା ହତ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷୀର ବରଷି ପୟୋଧିରେ କାନ୍ଦଇ ଶୋକେ ଗୁରୁ ଉତ୍ତରେ ଏମନ୍ତେ ଶୋକ ତାଙ୍କ ଦେଖି ଉଦ୍ଧବ ମନେ ଉପଲକ୍ଷି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଅନୁରାଗ ଦେଖି ଉଦ୍ଧବ ମନେ ଗୁଣୀ ଆନନ୍ଦେ କହେ ମୃଦୁ ବାଣୀ ମୋ ବୋଲ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ରାଏ ଜ୍ଞାନ ନହାର ମାୟା ମୋହେ ଏ ମହି ତଳେ ଯେତେ ଜନ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ଏଡ଼େ ଭକତି ଯୋଗ ସାର ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭର ଏ ବଳରାମ ଶ୍ରୀଧର ଜଗତ ଜନନୀ ପିୟର ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଏ ଦୁଇ ଭଲେ ନିଗମ ନ ଜାଣଇ ଜୀବର ଜୀବନ ମୁରାରୀ ପ୍ରକୃତି ରାମ ରୂପ ଧରି ସକଳ ଭୂତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଏବେନି ଜୀବର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅଗୋଚର ପ୍ରାଣ ବିଯୋଗ କାଳେ ଜନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଲେ ମନ ଅର୍ଜିଲା ଶୁଭା ଶୁଭ କର୍ମ ତକ୍ଷଣେ କର ଇ ଦହନ କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ବହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ନିମଜ୍ଜୟି ଭାରା ନିବାରଣୀ ଅନନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତ ଅଖିଳ ଲୋକ ଆତ୍ମା ହରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନେ ଅଧିକାରୀ ତୁମ୍ଭର ଭାବ କୃଷ୍ଣ ତହିଁ ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ତୁମ୍ଭେ ନ କଲ ଅବା କେତେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ସେ ମାଧବ ନିକଟେ ଗୋପକୁ ଆସିବ କଂସ ସଂହାରି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ସକଳ ଜନ ସୁଖ ସାଧେ ଯେ କଂସ ଜଗତ ରଖଳ ଭୟ କମ୍ପନ୍ତି ଯଦୁକୂଳ ତାହାକୁ ମାରି ନର ହରି ଯାହା ବୋଇଲେ ହସ୍ତ ଧରି ସେ କଥା କରିବେ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ମୋହର ଖେଦନ କର ତୁମ୍ଭେ ହୃଦେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବ ଅପ୍ରମାଦେ ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତ ଦେହେ ନିବାସ ଆଦିତ୍ୟର ପ୍ରାୟ ତାହାର ପ୍ରିୟ ରିପୁ ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ମନ ହୋଇ ସମ ଅସମ ନାହିଁ ତାର ଭାବକୁ ଥାଇ ନିକଟର ନାହିଁ ତାହାର ତାତ ମାତ ଦାରା ତନୟ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ପର ଆପଣା ଯାର ନାହିଁ ତାହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ त्रिविध कर्म नाही तारो जेते एलोक व्यवहार देव मनुष्य पशु जनी ताहार जोग माया घेनी जंतुए आत्मजात हंती जल फटका जेने थांती केवल क्रीड़ा रंग मते साधु को रखीबा निमते जगते बह ईश्वरीर धर्म पालने श्रीधर निर्गुण होई गुण मिसे जगत पालीबार आसे स्वभाव चेष्टा जार नाही त्रिगुणे प्रति मान चाई सर्जई पालई जगत अनंत करू थाई अंत भ्रमंता प्राणी कर जेने संसारे भ्रमु थाई सुन्ने से जेने सत्य प्राय मणि आपणा भ्रम कुन जानी चित्तरे माया भ्रम लई बोलई करू अछि मुहि एटि जीवर अहंकार माया भियाण ए हरीर तुम्भे जे बोल दामोदर निश्चय आम्भर कुमर सकल जंतु आत्मभूत तात जननी से अनंत सकल जीव आत्मा हरी मायार बले अछि धरी एणु से ईश्वर बोलाई जन्म मरण तार नाही जेते हो नंद देखु तुही भूत भविष्य जेते होई स्थावर जंगम जगत जेते कल्प बहुत हरि हुनुह इटियान सकल प्रभु भगवान उद्धव कहू नंद आगे रजनी पाहिला कबेगे हरि हरि बोल गोपीए निद्रागते थीले शयन तेजीण उठिले बेगे जाळिले दीप पंती दधि मंथने दृढ़ मती वास्तु मार्जन छेरा देई सुबास जले मुख धोई स्वभावे नाना अलंकार भूषण मणि रत्न सार प्रदीप तेजे विराज गगने जेने तारा पंती खुआ दौड़ी धरी करे दधी मंथंती धीरे धीरे करे कंकण ताड़ सोहे हृदय हार जन मोहे स्तन नितंब हेम माल कुंडल अलका कपोल चलती मंथनर बेला रंग कमल प्राय डोला पद्मलोचन नाम धरी उच्चे गावंती ब्रज नारी दधि मंथनर शबद संगे मिलिला गीत नाद सकल मंगल से हरी शुभिला दश दिग पूरी दधि मंथने गीत नाद शुणते देवता आनंद देवे बोलती निस्तरिलु नाम भक्त मुखु शुणिलु हेमंते रजनी पाहिला रवि किरण प्रकाशिला मंथन सारी गोपी सुखे कुंभ घेनीण निज काखे जमुना जाऊ जाऊ धीरे देखिले नंद राजा द्वारे सुवर्ण रथ रत्नमय जोचिला अछि चारि हय ध्वजे शोभित मणि सार ता देखि करंती विचार एटि काहार देख रथ आवरी अछि राजपथ इंद्र विमान प्राय दिशे गोपी मिलिले जाई पासे बोलंती अक्रूर अइला जे कृष्णे मधुपुर नेला थोके बोलंती मला कंस अक्रूर ताहार विश्वास ଆମ୍ଭ ଶୋଣିତ ମାଂସ ନେବ କଂସକୁ କ୍ରିୟା ପିଣ୍ଡ ଦେବ ଏମନ୍ତ କହୁ ଗୋପ ନାରୀ ଉଦ୍ଧବ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଆସି ମିଳିଲା ଦିବ୍ୟ ରଥେ ଗୋପୀ ଦେଖନ୍ତି ରାଜପଥେ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋପୀ ବେଢ଼ିଲେ ଯାଇ ରଥ ସେ ଗୋପୀ ଉଦ୍ଧବର ପାଦେ ସୁଜନ ନମ ହୋ ଆନନ୍ଦେ ଭକତି ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର ତରିବ ଭବ ମହାଘୋର ଭାବେ ଭକତି ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର ଭାବେ ତରିବ ଭବ ମହାଘୋର ହରିହରି ବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ନନ୍ଦ ଶୋକ ଅପନୟନଂ ନାମ ପଞ୍ଚାଶତ୍ ଅଧ୍ୟାୟ।